اگر این شاعر را متهم به عقده خود بزرگ بینی می کنند و فخریه های وی را دلیل می آورند، این امر موضوع سخن ما نیست. سخن در این است که سه مکتب شعری خراسان، اصفهان، آذربایجان با هم معارضه دارند. نوشتند که اسیرالدین اخسی‌کتی از دیار فرغانه و ترکستان برای معارضه با خاقانی راهی آذربایجان شده است و به قصیده فخریه خاقانی که میگوید خرد خریطه‌کش خاطر و بیان من است، سخن جنیبه بر خامه و بنان من است، بدان خدای که دور زمان پدید آورد، چه دور دور من است و زمان زمان من است. ز جاج خواهی هر ابلهی نترسم، از آنج هنوز در عدم است آنچه همقران من است. چون این پاسخ داده جره گشای سخن خامه نوان من است، خزینه دار روان خاطر روان من است، زمان زمان زمین گستر خرد بخش است، محال باشد گفتن زمان زمان من است. نه من قرین وجودم، سفه بود گفتن هنوز در عدم است آنچه هم قران من است. از میان شاعرانی که برشمردیم، خاقانی جز اسیرالدین با مجیر و ابوالعلا و جمال الدین اصفهانی و رشید وطوات مناسبات و معارضاتی داشته. شاعری که ادعا می کند در دو دیوانم به تازی و دری یک هجای فحش هرگز کس ندید، متاسفانه زبان سخن را به هجو آلوده و رشید وطوات را چه قبلن ستوده حذف کرده و همچنین استادش ابوالعلا جنجه‌ای و شاگردش مجیرالدین بیلقانی را به این دو تهمت دزدی مزامین شعر خود را زده و رشید را به این دلیل که میپنداشته از عوامل بازدارنده او از سفر به خراسان است حذف کرده. ابوالعلا و مجیر نیز خاقانی را هجو گفتند، اما در دیوان رشید هجو خاقانی دیده نمی شود، برعکس دیوان مجیر چه قصایدی در هجو خاقانی پیدا می شود. لازم به یادآوری است که هجو و مت و فخریه و خمریه گونه ای از شعر شمرده می شدند و اگر شاعری نمی توانست از عهده سرودن آن نوع شعرها براید، نشانه ضعف و عدم توانایی او در آفریدن مضمون حساب می شد. به همین دلیل است که اغلب شاعران از آن نوع اشعار دارند و خود خاقانی وقتی برای برتری خود نسبت به عنصری ملک و شعرهای دربار سلطان محمود غزنوی دلیل می آورد، مهارت در متن را مطرح می کند و می گوید کو عنصری که بشنود این شعر آبدار، تا خاک در دهان مجارا برافکند. یا باز می گوید بر بساطش به مدحت اندیشی، عنصری را سه شش دهم بیشی. در مورد دوستی خاقانی و نظامی که در کتاب ها اشاره شده، سخنی که مبهم مانده و کسی به آن اشاره نکرده این است چه خاقانی با دقت نظری که خاصه اوست از آشنایان دور و نزدیک بیرون از علما و شعرا نیست در اشعار خود نام برده، اما چگونه است که از نظامی بزرگترین سراینده مثنوی بزمی نام نمی برد، علل خصوص که احتمال دیدار این دو شاعر نیز بوده است. هرچه هست این ابهام در روابط دو شاعر دیده می شود.
ادامه صحبت‌های ما را درباره شاعر بزرگ آذربایجانی خاقانی شروانی در برنامه‌های آتی خواهید شنید. تا برنامه‌ای دیگر، خدا یارتان.
فرصت را از دست ندهید. شرایط استثنایی با 30% تخفیف در بزرگترین مجموعه فرش و مبلمان شمال غرب کشور با فرصتی محدود. اقساط 20 ماهه برای مبلمان. تضمین قیمت، تضمین کیفیت و ارسال رایگان. نشانی اردبیل، میدان قیام، شهر فرش شاکر. انتخاب کن چیدمان تو بچین و تا سال 1405 ریز ریز پرداخت کن. پرداخت اقساط با توان مالی شما. شهر فرش شاکر.
نمیخورم تو را اسیره. قسم که عشق تو منو رها نمی کنه. خدا منو تو را چرا زهم جدا نمی کنم و یا منو تو را چرا دوباره ما نمی کنم. قسم نمی خورم تو را اسیر عشق می کنم ولی قسم که عشق تو منو رها نمی کنم.
هر وقت از خیر برکت و رحمت نندولی و سنجیرامی و محترمه شدن نرمیز ممنون اخچی اردبیل رادیو سنن تدارک جورنن برنامه لنن همراه سوز و بیزی تحقوی میفسوز. عزیز دوستلار قدر بیلمی انسانون بشرین عالی خسرتلارن ننده. یخشی ایش، یخشی موقعیت، جزل سوز بی قدمی چی بیزه جورا جوترلوب دی اطرافموز دولانلاردن تشکر الیخ و یری بار بیزده سیز جرامی و محبتلی شدن نرمزدن قدر دانیل یخچی همشه و هر لحظه اردبیل رادیو سینان همراه سوز. به لحظه ده ارغنون برنامه سی خدمت وزه تقدیم اولیک.
ارغنون
به نام آن بزرگ دادار، آن کردگار بی همتا که آواز هستی در داد و همه از عدم به هست آمدیم. به نام او که مهرش ما را جواز است. هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی، هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی، ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی. یا چشم نمی بیند یا راه نمی داند، هر کو به وجود خود دارد ز تو پروایی. دیوانه عشقت را جایی نظر افتاده است، کانجا نتواند رفت اندیشه دانایی. امید تو بیرون برد از دل همه امیدی، سودای تو خالی کرد از سر همه سودایی. زیبا ننماید سرو اندر نظر عقلش، آنکش نظری باشد با قامت زیبایی. گویند رفیقانم در عشق چه سر داری، گویم که سری دارم در باخته در پایی. زنهار نمی خواهم که از کشتن امانم ده، تا سیر ترت بینم یک لحظه مدارایی. من دست نخواهم برد الا به سر زلف، من دست نخواهم برد الا به سر زلفت گر دست رسی باشد یک روز به یغمایی. گویند تمنایی از دوست بکن سعدی، جز دوست نخواهم کرد از دوست تمنایی. به عدد همه شعرها، ترانه ها، نغمه ها و آوازها از ازل تا به ابد، شما یاران و همراهان ارغنون را سلام و سپاس و درود. عزیزان، تولستوی آن متفکر بزرگ گفته بود هنرها زبان دوم بشرند. شعر هم از آنجا که از کلمات ساخته می شود و کارکرد زبانی متعارف را دارد و در این حال نوعی هنر نیز محسوب می شود، یعنی ویژگی های زبان دوم، هنر را که تولستوی می گوید داراست. پس می توان آن را زبانی مضاعف و به تعبیری زبان سوم بشر دانست. اما آواز معجونی از هر سه زبان روزمره، هنر و شعر است. پس آواز را می توان زبان چهارم بشر نام نهاد، زبانی با توانایی های بالای ارتباطی. باید گفت اوج توان آدمی برای برقراری ارتباط با دیگران و موجودات هم نوع، استفاده مناسب از امکانات نهفته این زبان چهارم است. امروز هم ضیافت ساده ساز و آواز و شعر و موسیقی است. با ارغنون همراه باشید.
دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمن، سروران بر در
ادامه ارغنون ساز و آواز است، کاری از محمد گلریز.
شهریم در حوثت سوخت در آتش خلقیان در طلب قلبی اندر طلبت غرقه دریای غمند، غرقه دریای غمند. همه زلف پریشان تو، هر همه زلف پریشان تو زندان دلی است. Yeah.
به جرم این که دلم آه است و آهنگیست، کسی به جز تو در این روزگار با من نیست. به دور هر که به چرخی به دورت اندازد، اگرچه قصه ما قصه فلاخندیست. بیا از این گله ها بگذریم و بگذاریم، زمان نشان بدهد دوست کیست دشمن کیست. ساز نفستان به آهنگ نیاز به درگاه آن بی نیاز همیشه کوک باد. جان و تنم ای دوست فدای تن و جانت، مویی نفروشم به همه ملک جهان.
Her yerdeçi varsız ve her yerdençi sesimizi eşitesiz arzumuz var. Hayatınızın bütün lahzaları ilahi eşkle doluyorsun. Ve yaşayışız hemşe güzelliklerle o çivar daha da tarabat topsun. Aziz ve mühterem eşitlerimiz memnunuk ki Ardabil Radyosu'ndan ira olunan barnamalarla hamrahsız ve bu barnamaları da eşitesiz. İdamada Avay Nur barnaması hizmetinize takdim olayım.
آوای نور. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید، خداوند دانا، خداوند هوش، خداوند روزیده ای پوش. سلام و درود. آوای نور تقدیم به شما که دلی پاک و نورانی دارید. قرآن کریم نور هدایت الهی است که راه درست را به انسان نشان می دهد و او را از گمراهی و زلالت باز می دارد. و چه نیکوست کلام شاعر ایرانی حکیم سنایی در باب قرآن: دل مجروح را شفا قرآن، دل پردرد را دوا قرآن.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است، نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است، نبض امید و زندگی، شمع شبستان دل است.
اینک با شنیدن آیه 103 از سوره مبارکه آل عمران آینه دل را جلا می بخشیم.
اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
و همگی به ریسمان خدا، قرآن و اسلام و هر گونه وسیله وحدت چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت بزرگ خدا را بر خود بیاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او میان دلهای شما الفت ایجاد کرد و به برکت نعمت او برادر شدید و شما بر لب حفره ای از آتش بودید، خدا شما را از آن نجات داد. این چنین خداوند آیات خود را برای شما آشکار می سازد شاید پذیرای هدایت شد.
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.
و اما شاعران اهل دل فارسیگو مضمون آیه 103 از سوره آل عمران را این گونه سرودند، همچون فیض کاشانی: کسی را که بویی نباشد ز عشق، بر ایمان بود آر و بر کفر ننگ. چو آهنگ جان تو آرد هوا، به حبل خدای هوا زن تو چنگ. خاقانی شاعر نوشت: زبوی خلقش حبل الورید یافت حیات، زفر نطقش حبل المتین گرفت بها. جناب مولوی در مثنوی معنوی سرود: کینه های کهنشان از مصطفی محو شد در نور اسلام و صفا. اولا اخوان شدند آن دشمنان، همچو اعداد عنب در بوستان. تفسیر صفی: چنگ اندازید بر حبل متین، اوست قرآن و اهل بیت طاهرین. حبل محکم اهل بیت عصمتند، بعد پیغمبر علی و عترتند. تا قیامت همچنین در هر زمان، حبل حق باقی بود در امتحان. و از دو صد کامل یکی رهبر شود، همدل و همدست پیغمبر شود. نه جدا گردید از او نه زترتش، یاد آرید از خدا و نعمتش. خود شما بودید خصم یکدگر، داد الفت بینتان رب البشر. بر کنار گودی از آتش بودید، پس رهانید او شما را خوش شدید. می کند آیات خود را حق بیان، راه تابید بر ویزان نشان. و اما جلای قلب و روح من، شنیدن آیه 103 از سوره مبارکه آل عمران قرآن کریم است.
اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
و همگان به ریسمان خداوند چنگ بزنید و پراکنده نشوید، و از نعمتی که خداوند بر شما ارزانی داشته است یاد کنید، که دشمنان هم بودید و میان دلهای شما الفت نهاد و به نعمت او برادر شدید، و بر لبه پرتگاهی از آتش بودید و او شما را از آن برهانید. بدین گونه خداوند آیات خود را برای شما به روشنی بیان می کند، باشد که هدایت یابید. آوای نور با کمک از کتاب‌های تفسیر شاعران پارسیگوی به کوشش آقای دکتر علی اکبر افراسیاپور و زندگی با آیه‌ها نوشته آقای علی علیزاده و حمید رضا محمدخانی تقدیم حضورتان گردید. باشد که مورد رضای خداوند مهربان و رسول مهربانیش قرار گیرد. در پناه لطف حضرت حق باشید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارد، آشفتگان مویت از خود خبر ندارد، آشفتگان مویت از خود خبر ندارد. بر درگه تو بحری از آب چشم عشاق، بر درگه تو بحریست از آب چشم عشاق. خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارم، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارم، پروای سر ندارم.
آشفتگان مویه.
یاشایش ازون هر لحظه لحظه سنده همشه انشالله صمیمیت، محبت و معنویت جاری اوسون. دوستان لطفا اردبیل رادیوسون برنامه لرین بو موجلانون سنده همچنان اشیدون. اف ام ده 94 ممیز بیر مگاهرتز، ای ام ده 1513 کلوهرتز. انشالله هممزن یاشایش دولی اوسون ناب نوچتلرنن. او ناب نوچتلرن بیری بوده چی؟ بیربرمزه یخشل غلیخ و همشه هر شرایط ده بیربرمزه او چی بار محبت الیخ. اوندا دنیامز ده ها ده جزلنر. بلحظه ده نکته های ناب سخنرانی آیت الله سید حسن عاملی خدمت و زه تقدیم الیک.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم تعال لطفینن کرمینن خاص الخاص عنایتینن بشریت قرآن یلیر گلعه امنیت یلیر. حضرت روی اغلو گشه بالو بزر وی فرودگاهتا قباغوا جلنده باشو اشاغا سالما دا ها جت بی فرودگاهتا بو حاجلار چی جلی همسی اوزر دور ها او حاجونون او پشوازنا چخانلارا جت بی باق اوندن سن گشه بلرسن چی بو حاجی اوزی همسی لخرا مشرفتن سویج و اتمرا اشارت آلاف عمره اون مین عمره انزام برد هم بو اشاغا بزدتون و اتقا عشرتی آلاف رقبه من ولد اسماعیل الابن اون من رقبه گل آزاد لیفتن اولاد اسماعیل دن و غزا عشرت آلاف غزوه اون من غزوه ده اسلامون یولنده زنجیده شرکت لیفتن زهاد لیفتن و اتعما عشرتی آلاف مسکین مسکین مسلم زایه اون من مسکینی چی؟ آجدی آدم قارن دلدروب سان و که انما کسا عشرت آلافی آرن مسلم الابل اون مین مسلمانی چی لباسی یک دی لباسسز مسلمانه جاتیدیم سان لباسیه دیدیم سان نیه بیدنه آدم بزرگتون آدم انسان بزرگتون سان انسان بلیش سان انسانیت ندی اصورت الانسانیه هیل جسر الممدود بین الجنت و النار. حقیقت انسانیت همان چرفیدی چی بین الجنت و النار جهنم نه بهشت ارسنده برپلار پولیسرات نه دی؟ پولیسرات بودی؟ نه قدر بودا انسانیتون دوزلدی پولیسراتتان چشدون قیامتتا چچاجرسن بهشتن دیاجرسن هیچ من پولیسرات görmedim دیاجرلر جستونو هاوهیه خامده چشدون اما اتو خاموش ایدی جهنمدن سوچتون سن اما اتو خاموش ایدی. بی دنه بی جمله عرض ایلیم چوخ بتر جمله دی او دا بودی چی سقراط سقراطون سوال الادیلر آخر زانی چخاندا بود شو کمای یونان دی دیدیلر چی سنون اولدی چی بی عرضن ارهنده قالا دیدی منم بی دنه عرضم قالدی بوج عرضم منم بویدی چین منه بیدنه بو آتن شهرنده منه بیدنه بی یه دوزلدلر صح بی که بی اوزا بی هندور بی یه رولا چخم اونون üstüne گهیم سسنن بلگیش گیرم تمام زماعت اشیده بیم آی منم دوستارم آی انسانلار سیز چی بو هیرس ولینن بو عزیز عمرو گویسن پلی قزانماغا بونی نیه قزانبسن بو پلی بو سروتی بو قزل چیمی وقتی قویدون سروتی بو سروتی نینیه جل سن بلار هموسی منه بی سوز دیجه دیجه لر چی بیز بو سروتی قازانموشوخ özünüzden sonra uşaqlarımıza da istiyem دیم بابا پس بو uşağa yetiş da سنی چی بو uşağa قازانمسن بونی تربیتینده düzelmeğinde چی بو پلی هرده خشتسون سنه وبال olmasın. Böyük bir dənə vəzifə budur ki, dədə, nənə vəxti qoya. Vəxti qoyan sən bölübsən. Nə cür bölübsən?
sürdürey gedey idariye, sürdürey gedey mətəbbə, bimaristana, ağay düktürdü, mütəxəssisdi, nə xədə bunun müştərisi var. Gecə neçədə gəlir, 12-də gəlir. Mən bəzi möhtərəm ağayanı ətibbaya dedim. Dedim ki, xidmət eləyirsən sən, amma heç biləyirsən sənin bu əhl-i beytün haqqı var sənin boynunda. Əsər risale-i hüquqi oxuyub sənin imam-ı sadzadın risale-i hüququn. Bu başını tüçünəyincən sənin boynunda haqqı var. Həzrət durdu ya başını tüçün saxlama, ya saxlayırsan təmiz gölçək saxla. Yetiş başına. Dedim biləyirsən sənin bu əhl-i beytün nə haqqı var sənin boynunda. Ələn sən bu evi eləyirsən xabqah, yataq yeri. Ev xabqah dör ki, ev gərək mədrəsi ola. Sən bu uşağı hasan görəksən, süv durub gedəndə uşaq yatır, gecə də gələndə uşaq yatır. Bizim Peyqəmbərimiz buradayım, zülusul mər'iində iyalı, kişi gedə xanımının yanında qabağında eləşir neçə dəhzə. Heç sasa qədər eləşir. Axı Allah bu xanımı bir cür düzəldib quruşurun, ünsə ehtiyacı var. Həvva dedi, Allah'a dedi, Adem'e bir şey verirsen mene vermeyirsen, cihat verirsen, hiç mene vermeyirsen, dedi saydı. Allah'a mutallıdı, Havva, sana bir şeyler vermişem, ona vermemişem, sana üns vermişem, sana haya vermişem, sana atıfa vermişem, utufat için hanımda var, o avatifi pompajeley, camiye. Nihadi hanı avadeni vır birbirine, hanımın terkibine el vır, sındı. Necə bazı cinsi yaparallara diyerler, با احتیاط هم شود شکستنیست بو جنسی احتیاطنا نپار سنار خانم حضوردی نیه ده کل ارزون گدیم خانم احانت الی خانم تشبیه الی ارزون گدیمه ارزون گدیمی ایرسن سنار اولماز اتوفت عواطفی چی ننه گراردی جامعه ده تزری گلیه عواطفی چی جامعه آلاجاق ننه دن سوز Çox mütəşəddid oldu, istəyəm, gəyirəm əsli məsələyə. Böyük vəzifə budur ki, vəxt qoya. Həzrət buraya gedəsən, əyləşəsən xanımın məhzərində, fəqət əyləşmək. Axı, istəyə bir deyən ünsü tapaqı. Quruşuğu bu cürdür. Nə olar? Xeyrun min etikafın fi məscidi haza. Behtərdir, gələsən. Ərdəbildən minəsən təyyariyə, nə qədər pıl xəşdiyəsən, gedəsən Ərəbistana, gedəsən Mədiniyə, Mədinədə Məscid-ül-Nəbiyə, Məscid-ül-Nəbidə, Rovzədə yer tapasan, Peyqəmbərin məscidində etikaf eləyəsən. Həzrət və bu etikafdan yaxcın, budur ki, ged, neçə ləhzə xanımınla nəyləş? Nəyin ki, xanımın başına iki qapazı vır? Bimaristanda dedi, şinasına məni gətiribsən, dedi, yox, mən özüm gördüm. İki qapazı qalxızdırır diyorum başına, göz qabağında. Bəli, Ağa Rəsulullah axır ömründə iki şey tapşırdı. Ən-nisa və ma mələkət əymanıkum. Ən-nisa xanımlar, bir də o ki, əlinin altında işləy neçə aydı onun hüququn verməyibsən o qarcərin. Harada pul yaparıb məsəf eləyibsən? Belə bancıdan aldığın pulu. Qarcəri gəlib əbzər eləyibsən, təzədən vam alasan. Qarcərlə dövləti sıxıysan. Təzədən vam alasan, fəqət Allah biləyib bu nə qədər bu nə cür cinayətdir, fəqət Allah biləyib. Bir ay qarcərin hüquq əlinə yetişməyə nəzir olar. Neçə ay qarcər hüquq almayan, mən məsullardan istəyəm, məsuliyyini ustandan istəyəm. Belənçilərin qabağında mümahişət eləməyin, siz də şəriki cürmüsünüz. Onun pənahı sənsən. Əli, bizə rəisliyə təhərrüç eləyə deysən ki, yox, əmniyyət belə oldu, elə oldu. Neynək, o ki, sənin qabağında təslimdir. Bunların həqqin biduni tətəətü gərə həqqin alasan. Əmir Əleyhisselam burada tətəətü ilə olmaz. Tıntına tıntına olmaz. Gərə qoyarsan bu danışanda dilinə paltah olmaya, dili tutulmaya bunun cürəti olacaq bu danışan məhzlin. Söz hulanıdır. İstəyəm ərz eləyəm. Bəli, vəxt qoyacaqsan sən. Vaxt qoyacaqsan xanavadiyə bu uşağa, bu uşağı götürəsən, aparasan, məsələn, bir gəzdirəsən, bahanə eləyəsən, fürsət ola danışasan. Sürfa başında xanımla danış, müstəqim demə. Bir dənə bir hekayət denən, bir qissə denən, hicabı yoxdur, örtücü yoxdur, kitab oxu. Bir gəşək şiirin hekayət, şiirin rivayət bunu dedər. پیغمبر و عظمتی نه روایت دار عجیب بیا روایت دار حضرت زهرا جلد جندچی ایشین گزارش بره پیغمبر بزن آقا رسول الله چی گردی؟ حضرت بیدنه یازی ağzı bağlı verdi Zəhraya. Dedi, kızım, bunu apar, oxuy, bunları örgəş. Görəsə, hələ Həzrəti Zəhra diyor. Peyğəmbərimizdir, bunlar bizə görə diyor. Həzrəti Zəhra gəldi, açdı, gördü ki, dörd dənə cümlə yazılıbdır. Dörd dənə cümlə yazılıb burada. Əvvəl mincisi, mən kâna yu'minu billah vəl yu'mil axir. Hər kəs Allaha axirətə mötəqiddir, fəla yuzu carə, qoyuşunu incitməz. İndi olub apartmanı, müsibətdir keçinmək. Biri adabı bilməyə, da qutardı da iş. Divar nazik, o tərəfdə pısıldayıb bir tərəf eşidir. Müştərək yol, müştərək asansör. Və mən kâunə yu'minu billah vəl yu'mil axir. Fəliyukrim zeyfə Hər kəs Allaha ahirətə mötəqiddi qonağın ikram eləsin. Hansı qonağı deyik? O qonağı ki, özün çağırıbsan, ona ki, ikram eləyəcəksən. Qonağı ki, səcdədə gəldi, bizdən cizdik səcdədə. Ha, bunu ikram elə. Rivayətdə var, qonaq iza nəzələ, nəzələ birizgə və iza xərəcə, xərəcə bizunubi əhli. Qonaq ki, gəldi evə, öz ruzusu ilə gələr. Sıxanda da ev əhlinin nə günahı var yığışdıra götürər aparar. Yəni, əliyyatçı ol. Üçmüncisi, və mən kânə yu'minu billah vəl yu'mil axir, fəliyəqul xeyrən o səkət. Hər kəs Allah axirət etiqadı var. Ya danışanda gözə danışdın, ya sakit əyləş. Onu güldürməğə görə birinin abrısını tövmə. Birinin əsrarını açma. Sənduqçaya əsrar ol. Qəssalı insan, qəssal, deyir, qəssal, quslu verəksən, gördün bədəninin eybi var, həqqin yoxdur bir yerdə, deyirsən. Xədərizə, eyblər, danışıblar bunları. Və dörtüncisi, Həzrət Rüdi, mən kânə yu'minu billah vəl yu'mil axir, fəliyyəfi izavə ədə. Hər kəs Allaha axirətə mötəqiddi, ya vədə verməsin, vədə verdi, vəfa eləsin. Vəfayə deyər, vədiyə deyər, şürut-i ibtidai. Şürut-i ibtidai, Həzrət-i Atullah Xoyi buraya, mən dinə baxdım, mutun-i dinə baxdım, gördüm vacib-ül vəfadir, amma bərxilaf-ı siri-i mütəşərrəhədir. Yəni, əvvəldən elə müsəlmanlar binanı qoyub xülf-i vədiyə. İmam Rıza qa burada biz vədəmizə borcu gözü ilə baxıyor. Həzrət dedi, idətü ki, əxaç qardaşıya vədə verdi, nəzrün la kəffarət ələ. Bu nəzrü kimin bir şeydi, fərqi fəqət dedi, kəffarəsi yoxdur. Ələn belə təzə əqdilər çıxıb ki, zamanı şərədə yoxdur, hamısı şürut ibtidaidir, uqud-i beynəlmələli çıxıb. Əgər sən deyəsən, şürut ibtidai vacib-i vəfadır, daş-daşın üstündə dünyada dayanmaz. Özü və adət ver, ya vədə vermə, vədə verdin, vəfa elə. Dedi kızım, gel abini oxu. Hazret Zehra'nın oxumağa ihtiyacı var. Böyle bize de. Yani bir yazı geti evde. Koy oxusun da. Ahır sözüm olsun. Bir tane cavan bir defa geldi. Mene dedi. Dedi ağa, ben 500 tümen pul getirmişim. Bu 500 tümeni apar qumda bir tane intişarata ver. Dedim niye? Dedi Erdəbil'de nümayişgahı kitap koymuşdular. Gettim baktım gördüm bir tane kitap. Belə qəşəng kitap. İstədim o kitabı alam, gördüm pulum yoxdur. Baxdım, gördüm üstünə də yazıb 500 mən. Kitabdan keçəmədim, göz-göz elədim, kitabı uğurladım. Apardım kitabı, oxudum. İndi ya, onu pulun tapmışam. Bu 500 məni apar, bu intişaratı da budur, apar və bu oxusun. Getdim qumda intişaratı tapdım, gördüm bir dənə malladı. Bir dənə də namə yazmışdı, namədə də üzr istəmişdi ondan. Naməni verdim ona, baxdı. Oxadı, ağladı. Baxdı, ağladı. Oxudu, ağladı. 500 tüməni gətirdi heç, durdu, nəmnə xədər kitab, kitab eləmişdi. Özün dışarıcıdır, qoydu qutuya, verdi mənə. Dedi, bunu yapar, ver o zamana. Əgər şəhərdir, şəhərdir, kitabxanası yola, kitabxanə səyyar ola. İndi Urupiya gedir.